Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Після обвяшчення початку виборчої кампанії по країні прокатилася хваля репресій супраць політичних активістів. У Мінську був затриманий назиральник у центр виборкамі від АГП Михайло Пашкевич. Супраць його розпочатая кримінальна справа. Многим студентам, які навучаються за мяжой по програмі Каліновського, був заборонений виїзд з Білорусі. Нова хваля репресій на початку виборчої кампанії – сьогоднішня тема дня на свободі. Передає наш кореспондент Олесь Дашин.
Московський районний суд Мінську арештував на 10 суток і оштрафував на 1 050 000 рублів сябра Білорусько-Хельсінського комітету Едуарда Баланчука. Він один з координаторів по назиранню за виборами у Палату представників по Молодечинській окрузі. Господар Баланчук був затриманий супрацовниками міліції КДБ каля офісу БХК у Мінську, де мілася відбитися нарада по моніторингу виборів. Його обвинувателі у неподпорядкуванні супрацовнику Держаудитінспекції і в нецензурній лаянці. Поводлі сябра БХК Гари поганяли, обидва протоколи сфальшованы, а фактично арешт Баланчука зв'язаны с супрацьдзеяннем уладаў незалежнаму назіранню.
Словам наших властей верить нельзя. Они говорят о том, что собираются удивить мир и проведут самые честные и справедливые выборы. А на самом деле сценарий давно написан, и он будет таким же, если не хуже, чем прежние сценарии по избирательным кампаниям.
На суде супраць Баланчука сведчили милицианты. Суд вынес решение на подставе их рапортов и показаний. Активисты громадянской кампании «Европейская Беларусь» Евгена Афнагеля суд Центрального района Мінску арештовал на 10 суток. Його звинуватили у нецензурній лаянці. І він був затриманий у центрі Мінську. Поліна Кур'янович оповіла.
Проходять мимо два спецназовця. Потім швидко так заворачують, підходять іменно к Жені і говорять, ну, ваші документи, там, фамілія. В це время ззаді прямо на травку під'їжджає УАЗик, його подруки і в этот УАЗик садять і увозять в РУВД.
На суде супраць Афнагеля сведчили два спецназовцы. Ранее активист был заочно осужденный на 7 суток арешту за удел у демонстрации 1 травня. У вынику Евгену Афнагелю доведется провести у турме 17 суток. Так само затриманный сябра АГП Михаил Пашкевич, який был вылучен назиральником от партии у центра выборка. Комментуючи затримание молодых активистов, правоборонца Владимир Лапковер сказал, что улады створают звычайную атмосферу, якая была напередодні усіх выборов.
Влады лукавят, как кажется, тем, что они собираются проводить незалежные демократичные выборы, и такими затриманиями показывают свое соправдное ставление до тех субъектов, которые собираются удельничать у выборщей кампании. Это показывает выключено то, что улады на словах, декларующие демократичность выборщего процесса, будут проводить его на том же уровне репрессий, как и другие политические кампании.
Віце-президент Міжнародної федерації правов чоловіка Олесь Беляцький звертає увагу на факти супрацьдіяння уладов незалежному моніторингу.
Їхні нервові відносини до внутрішніх моніторів – це свідчення з того, що поки що сценарій проведення виборів, той, який був на попередніх виборах, не міняється. Сценарій подавлення внутрішнього назирання, політика пресингу на громадство, політика репресії, яка вельми активно використовувалася пушні гади. Хоче за все, вона буде використовуватися і під час цієї виборчої кампанії, причому в таким вельми активним і агресивним вигляді.
Сказав нашому радіо Олесь Беляцький. Як я вже згадала, сьогодні у Кастрычніцькім суді Мінську почався процес у справі Михайла Пашкевича, якого обвинувачують у хуліганізмі. Михайл був вилучений назиральником від АГП у центр виборка. Яку справу веде суддя Шаграй, і пізніше ми зв'яжемося з нашою кореспонденткою Любов'ю Луньовою, яка знаходиться у суді на процесі. Сьогодні з раніці активісти об'єднаних демократичних сил понесли у аблвиконкоми документи на своїх представників, вилучених у склад округових виборчих комісій. У адрозненні від попередніх парламентських виборів опозиціонери гетим разом почали дійнічать не марудячи. Тему протягує Володимир Глот.
Сергей Образовский, первый секретарь Минского обкома партии коммунистов белорусской, сказал Свободе, что пришел у аблвиконкам, коли на годиннику было еще без 5:08 раница. Покуль шукал, кто будет принимать документы, для архотделу утворилась черга.
Молодой человек, человек со значком БРЦ, и сразу быстренько вперед, и, значит, эти бумаги раз, и сказал, что извините, молодой человек, есть же какая-то очередь, он, значит, ну вот я ж тут первый, и вы же ходили где-то, я говорю, так я ходил, но я говорю, без 5-8, ходил и сказал, кто, где примет. Вот, в это время выходит начальник отдела этот, он, правда, сразу бумаги мои взял, он просматривал, отдал секретарю, и она зарегистрировала, вот это под номером 1, 2 и 3. Мы подали в 3 окружные комиссии.
Я поцікавився у Сергія Бразовська, якія шанси, на його думку, у представників Демсілов потрапить у склад комісії.
І коли вона сказала, ну що я вас записала, я говорю, ні, извините, дайте розпишусь. Я розписався в журналі прийому документації напротив своїх. Так що тут, ну, я не знаю, це вже по безпреділу.
Усього партія комуністів Білоруської вилучила у округової комісії 18 кандидатів. Їх прозвище затверджені на партійному пленумі, який відбувся 29 червня. Усі вони уваходять у один із списків кандидатів від об'єднаних демократичних сил. Секретар ЦК Валерій Ухнальов каже, що їх об'єднує жадання змінити ситуацію в Україні.
Це люди, які будуть не сидіти там у комісії, руку піднімати і опускати, а це люди, які будуть відстоювати інтереси об'єднаних демократичних сил, які можуть це робити, тому що це всі люди досвідчені, вони не один рік удільничали у виборчих кампаніях ровного зробу. Они были у свой час и председателями комиссий, и округовых, и участковых, и это были керовники районов. Это люди досвеченные.
Больше за 40 кандидатов округовая комиссия вылучила объединенная громадянская партия. Серед их многие известные особы, например, Александр Соснов, Павел Козловский, Анатоль Павлов, да и другие.
Рассказывал Владимир Глот.
Звонки на свободу.
Прощения вам не будет за ваше предательство.
Куди нам идти, белоруса?
Ваши отклики, питання, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ми чекаємо ваших дзвінків, а гляд свіжих телефонуванняў прагучыць у наступнай гадзіне ефіру. У іх, у прыватнасці, юрист Міхаіл Пліска адкажа на пытанне слухача, ці праходзіў беларускі выбарчы кодэкс міжнародную юрыдычную экспертызу. А мовазнаўца Зміцер Саўка адкажа на пытанне слухача, ці прымаюцца ў краінах еўразвязу законы аб мовах. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Комунальные службы Ленинского района Могилева после больше як годового перапынку подолжили дзеянне дамовы на аренду офиса региональной организации партии БНФ. При этом, однако, комунальники запотребовали оплачивать аренду по новых ценах. За офис доведется платить 185 евро на месяц. Теперь у Могилеве все оппозиционные партийные организации оплачивают аренду офисов по более коммерцийных ценам. Еще горшая ситуация с районными партийными суполками. Их довелось ликвидовать, бо для их нема офисов.
У права маёмасці Магілёўскага гарвыканкаму сакавіку 2007 году пасля ператрусу ў партыйным офісе адмовілася працягваць тэрмін дзеяння дамовы. Тады ж міліцыянты офіс запячаталі. Фармальна запячатанае памяшканне заставалася офісам рэгіянальнай арганізацыі партыі БНФ на працягу году. Летась у права юстыцыі аблвыканкаму двойчы пагражала кіраўніку арганізацыі Рыгору Кастусёву папярэджаннем на падставе адсутнасці юрыдычнага адрасу. Знайсці новы офіс партыйцам не ўдавалася. Для Рыгора Кастусёва при конце минулого тыдня ён атрымаў паведамленне ад камунальнікаў. Яны дазволілі, кажа ён, зняць пячатку і надалі выкарыстоўваць памяшканне як офіс, аднак са змененымі умовамі аплаты.
Зараз офіс будзе каштаваць у 10 разоў больш. Раней мы плацілі 18,9 евро. Зараз мы будзем плаціць роўна 182 евро. Як сказалі, тут з гумарам у фляварным аддзеле Ленінскага зрэву, не хацелі выселяцца зараз, вот такая цена, вы самі адмовіцеся ад гэтага памяшкання. У этих словах есть великая доля правды. Делать хорошие, не веду, что робить. По моей месяце уже налична новая сумма.
Офис региональной организации партии БНФ находится у державным коммунальным будинку. Рыгор Костусев зазначает, что еще горшая ситуация с районными суполками партии БНФ. Зарегистрованных партийных суполок на Могилевщине больше нема. Непевной состоится ситуация с суполками руху БНФ отражения, якие так само доведется закрывать, каже господар Костусев.
Нам заборонили выкористовывать юридичный адрес по месту захарства, а спроба зайти офисы, вот у Всеславли мы спробовали, у Шкоды спробовали, в інших городах спробовали. Это целая проблема. Тут навык не то, что нам великие сроки треба шукать, Нават за і за гэтыя сродкі ў рэгіёнах офісы ніхто не дае. Як такія слова гучыць БНС, адразу і прадпрымальнікі, і дзяржаўныя органы адказваюцца ў дзяні офіса.
У рэгіянальнай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі офіс ёсць. Партыйцы арандуюць яго ў прадпрымальніка. Аплата вымагае вялікіх сродкаў, кажа старшыня арганізацыі Владзімір Шанцаў, якіх не хапае. У гэтым спадар Шанцаў вінаваціць палітраду аб'яднаных дэмакратычных сілаў.
Адных дыханыя ресурсы, а другіх нет нічого. Вообще странная ситуация, и эта ситуация говорит о том, что полицейский не выполнил свою роль. Но по каким не есть, а проблемы очень большие. Проблемы с офисами.
Паводле спадара Шанцава, суполкі АГП захаваліся ў круглым чавусах Кіраўску. Рэгіянальная арганізацыя камуністычнай партыі «Беларускай» здымае офіс таксама ў прадпрымальніка. Паводле старшыні арганізацыі Валера Березіенкі, ад пачатку году за офіс яны плацяць паводле камерцыйных ставак.
Это отдельный разговор, это наша боль. Ищем и спонсоров, и сами сбрасываемся, потому что членских взносов, как правило, не хватает на то, чтобы оплатить вот этот офис по дорогой цене.
Сказал нашему радио Валер Березиенко з Могилёву. Сёння з палітвязнем Сергеем Парсюкевичем у Шклоўскай калёніі сустрэлася ягоная жонка Наталя Парсюкевич. Наталья поведомила про умовы турэмнага жыцця своего мужа.
Следят, постоянно проверяют, пытаются найти у него нарушение какое-нибудь. Постоянно обыскивают заключенные, да, там уголовники, все убийцы, да, вот так вот, наркоманы, все нормально. А к нему как будто он там, я не знаю кто. Вот он, например, привел такую, идет два отряда на работу. Останавливают отряд и спрашивают, где Парсюкевич. Одним словом, идет прессинг.
Паводле Наталі Парсюкевіч, яе муж напісаў заяву на перавод яго ў менскую калонію нумар 1. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч, нагадаю асноўныя тэмы дня. Пачаліся затрыманні і судовы пераслед актывістаў дэмакратычнага руху, якія заявілі пра свой удзел у выбарчай кампаніі. У Менску на 10 сутак арыштаваныя Эдуард Баланчук і Яўген Афнагель. Міхаэла Пашкевіча, які быў вылучаны назіральнікам у цэнтр выбаркам, судзяць за хуліганізм. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пачалі падаваць на рэгістрацыю прозвішчы сваіх прадстаўнікоў у акруговыя выбарчыя камісіі. Магілёўскай арганізацыі партыі БНФ пасля гадавога перапынку зноў прапанавалі арэнду офісу. Той самы офіс будзе каштаваць у 10 разоў болей. Наталя Парсюкевіч сустрэлася са сваім мужам у Шклоўскай калоніі. Палітвязня Сергея Парсюкевіча могуць перавесці ў Менск. Дырэктара гандлёвага дома Ждановіча Яўгена Шыгалава адпусцілі пад заклад 10 мільярдаў рублёў. Гэта крыху больш за 4,5 мільёны даляраў. Ну і зараз з намі на сувязі наша корэспандэнтка Любоў Лунёва, якая сочыць за працэсам Міхаэла Пашкевіча. Я нагадаю, што Міхаэла Пашкевіча вылучылі ад аб'яднанай грамадзянскай партыі назіральнікам у цэнтр выбаркам, аднак ён днямі быў арыштаваны і яго абвінавачваюць у хуліганстве. Люба, якія абставіны працэсу?
Обставлены такие. Сябры Михаила Пашкевича, представники американской амбассады, журналисты, лидер АГП Анатолия Бедька чакали, коли привезут Михаила от 9 раницы каля будинку Дому правосудия. Хлопца привезли у суд только после обеду. Его провели таемно от усих у судовую залю. Судья начала разгляд за зачиненными дверима. Адвокатка Светлана Горбаток грукала у двери долгий час и настоивала, каб яе пропустили до яе подоборонного. Спецназовцы яе пропустили, але не пустили людей у судовую залю. Судья Шаграй на ходайніцтва Михаила и адвокатки Светланы Горбаток об тым, каб дозволили людям присутничать на суде, отмовила. Потом адвокат попросила перапынак для ознаёмлення с протоколом. И только после того, как люди сходили до старшини суду, их пропустили в судовую залю. Причем старшиня суду мне особисто отказал. Вас журналистов пропустить, так вы там понаписываете потом. Судья одразу начала людей выдалять в судовой зале. И она в образливой форме обрывала адвокатку, зарабила ее несколько заувагов, несколько человек. Судья оштрафовала за небыто неповагу до суду. Судья Рита Шаграй выдалила Анатолия Лябедьку. Ее назвал такий суд «Сталинской тройкой». Суддзя Рыта Шаграй паведаміла Михаілу, што ў яе няма падставаў не давяраць паказанням сведкаў міліцыянтаў, якія ўжо не першы раз сведчаць на судзе.
Люба, вы гаворыце пра цяжкія ўмовы, як цяжка сачыць за гэтым судовым працэсам. І ўсё ж такі, ці давялося вам даведацца, у чым заключаўся заключалася хуліганства Михаіла Пашкевіча?
Михаіл Пашкевіч паведаміў пра тое, што ён сустракаўся на вакзале са сваімі сябрамі. Гэта было ў 17:25, а ўжо ў 17:30 да яго падышлі спецназаўцы і прапанавалі яму прайсці ў службовую машыну. Яны сказалі, што от той дакумент, які ён ім прад'явіў, а гэта быў чытацельскі квіток з бібліятэкі, што ён выклікаў у іх сумнеў. І вось навіта на гэтым будаваліся іх абвінавачанні. Яны абвінавацілі яго нецэнзурнай лаянцы, прычым яны разумелі, што не будзе сведак, і яны сказалі, што ён пачаў лаяцца, размахваць рукамі, абражаць іх, калі яны былі ў машыне. І такім чынам суддзя нават адмовіла, яна зрабіла заўвагу, яна вынесла папярэджанне адвакатцы і адмовіла, каб заслухалі тых сведкаў, тых сяброў Михаіла, якія прысутнічалі. Побач са мной прысутнічае лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Дзецька, і вось ён скажа некалькі слоў наконт уражання ад гэтага судовага паседжання.
Ну, па-першае, перад тым, як чалавека прызначыць на пасаду суддзі, трэба абавязкова, каб ён праходзіў псіхіятрычнае абследаванне. Таму што вот тое, што адбываецца у судовым поп-працэсе з боку чалавека, які называецца сябе суддзёй, ну гэта проста абраза і права, і закона, і ўсіх, хто там ёсць. Я ўпершыню прысутнічаю, калі падчас аднаго судовага працэса палітычна матываванага суддзя яшчэ наказвае некалькі чалавек. Двух журналістаў і самага таго, у адносінах да каго клусілі міліцыянты, і выставляе за дзверы некалькі людзей, прысутных у залі. Проста поўны абсурд.
Анатолій, як вы можаце ахарактарызаваць Михаіла Пашкевіча? Ці здольны ён на хуліганства, на нецэнзурную лаянку?
Ну, чалавек з такімі адмоўнымі якасцямі, ў прынцыпе, не можа трапіць у палітычную раду аб'яднанай грамадзянскай партыі і сядзець побач з Міхасём Чыгіром, Александрам Сасновым, Павлам Казлоўскім, Александрам Дабравольскім, Зінаідай Бандарэнка і астатнімі. Ужо нават па гэтаму крытэрыю. Канешне, гэта звязана, у першую чаргу, з яго палітычнай дзейнасцю, і мы якраз падчас паседжання палітычнай рады вылучылі яго наглядальнікам у цэнтральную выбарчую камісію. Але вось наглядаў ён некалькі дзён не за палітычным працэсам і выбарчай кампаніяй, якая пачалася, а за кавалкам неба акрэсціна.
Дзякую, нагадаю, што з намі на сувязі была наша корэспандэнтка Любоў Лунёва і Анатоль Лябецька. Абодва яны сочаць за працэсам Михаіла Пашкевіча. Люба, вы яшчэ чуеце нас?
На гэты момант яшчэ суддзя піша прысуд. Міхаіла Пашкевіча, якому спрабавалі перадаць ежу і напоі, яго папросту вырвалі амонамцы ад людзей і закрылі яго за такую жалезную рашотку. І вось яго бачым толькі з калідора, яму не дазваляюць ні есці. І Михаил паведаміў нам, што ўжо суткі, нават больш за суткі, яму не даюць ні ежы, ні вады. Суддзя зрабіла яму заўвагу, аштрафавала на 10 базавых велічыняў і прымусіла адсесці на самы край лавы, каб ён нават і не быў каля пакетаў. Михайся хацеў папіць вады, і вось яна за гэта яму зрабіла заўвагу.
Значыць, нават вады яму не далі выпіць?
Нет. І менавіта гэта зрабіла суддзя, яна сказала, каб ён нават адсеў ад таго пакета, дзе быў сок.
Дзякую, я нагадаю, што гэта была аператыўная інфармацыя ад Любові Лунёвай, які прысуд будзе вынесены сёння Міхасю Пашкевічу, мы даведаемся пазней. Хвалях Радыё Свабода. Сёння ў апошні дзень месяца мы завяршаем чэрвеньскае чытанне твораў Васіля Быкава. Кожны дзень на працягу месяца ў эфіры Свабоды гучалі быкаўскія радкі ў выкананні вядомых людзей Беларусі. Ля мікрафону Сергій Навумчык.
Ми розпочали читання голосом родної сестри Василя Владимировича Валянціни і сьогодні завершаємо його виступом Олеся Пашкевича, старшини Союзу білоруських письменників, редактора 14-томного збору твору Василя Быкова. Быковські тексти у ефірі «Свободи» читали старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла, народний поет Білорусі Ригор Бородулін, заснувальник Білоруського народного фронту Зенон Пазняк, перший керівник одновленої білоруської держави Станіслав Шушкевич, амбасадор Ізраїлю Зеєв Бен Ар'є і амбасадор Швеції Стефан Еріксон, поети Янець Буравкін і Сергій Законніков, Вальджина Морт і Андрей Ходанович, прозаїки Борис Петрович і Альгерт Бахаревич, мастак Олексій Марочкін, директор громадського музею Быкова у городі Миколай Мельников, молодзеві активісти Павел Сєвєрніц і Наста Положанка, лідер гурту НРМ Лябон Войскі, критик Михась Тичина, перекладчик Віталь Тарас – усього три десятки особ, які добре відомі у Білорусі своєю творчістю чи своєю громадською діяльністю. Редакція «Свободи», мушу сказати, за редким виключенням не пропоновувала тексти. Вибір був за удільниками, і часом гэты вибір був нечаканим. Прогучали практично всі быковські жанри – уривки з оповістів, оповіданнів, приповісті, мемуаристика, публіцистика і навіть фрагмент виступу на з'їзді Союзу письменників. Кожний знайшов для себе самого нешта найбільш близьке ці, на ягоную думку, актуальне для громадства. І ось гэта свідчить, що слово Быкова, яно не застарело, і слушно казали некаторі удзельники читання, що усе ми яще на дорозі до розуміння творчості Быкова, ягоних ідеїв і ягоного духовного заповету. На початку місяця ми звернулися до слухачів з пропановою сказати, а щоб яны вибрали з быковської спадщини для читання перед мікрофоном «Свободи». І ми отримали відкази на інтернет-формі «Свободи» і тих, хто написав нам, як і кожна зі слухачів «Свободи» чи навідників нашого веб-сайту, має шанець прочитати уривок з улюбленого твору Василя Быкова у будучому році, коли буде відзначатися 85-годзе з дня народження Быкова. І, звісно, читати Быкова перед мікрофоном «Свободи» будуть літератори, політики, мастаки, сябри письменника.
Ну а сьогодні, коли ми завершаємо быковські читання, старшиня Союзу білоруських письменників Олесь Пашкевич прочитає есе Василя Быкова «Слово і улада».
Василь Быков. Слово і улада. Сперша було слово, і слово було Бог. Гэты біблейські факт відомы чалавецтву з часоў узнікнення християнства. Так само, як і евангельская істина про тое, што кожная ўлада ад Бога. 2000 гадоў у свеце адбываецца няспынны двубой гэтых супротлеглых пачаткаў, паміж якімі чалавек, таксама стварэнне боскае, як і ўсяго, што ёсць на зямлі. У адрозненні ад іншага, ад жывой і нежывой прыроды, толькі чалавек надзелены здольнасцю думаць, а галоўнае – реалізаваць сваю думку ў слове. Дзеля чаго б гэта? Калісь з дадзенага выпадку здзіўляўся Кіркегор. Людзі маюць свабоду думкі, а ім падавай свабоду слова. Але калі, як вядома, мысль ізречённая есць лож, дык тым болей не можа стаць ісцінай думка нявыказаная, задушаная ў несвабодныя свядомасці. Толькі вымаўляючы яе, увасабляючы ў агульнапрынятых гуках, чалавек рэалізуе адно з найвялікшых уласных адрозненняў ад усяго існага – сваё боскае наканаванне ў свеце. Ну а што ж улада, якая таксама ад Бога, якая не толькі заўжды памятае пра тое, але і выдатна карыстаецца мноствам уласных, вынікаючых з дадзенага факту, магчымасцяў? Улада бывае розная. Улада тыран, улада кат, улада фальш, улада цынік. Можа, дзе ёсць іншыя ўлады, але не ў нас. У нас іншых не бывае. Тысячагадовы вопыт чалавечага існавання сведчыць, што ніякія з людскіх устанаўленняў не канцэнтруюць у сабе столькі зла, колькі гэта робіць улада. І нідзе гэтае зло так старанна і паспяхова не камуфлюецца пад дабро. Таталітарныя рэжымы – фашыстоўскі, бальшавіцкі, наогул адмаўляюць, якую б там не было свабоду слова. Першы – прамой яе забаронай, другі – яе крывадушнай рэгламентацыяй, нават канстытуяваннем, фальшывым на справе. Цяперашнія постсавецкія рэжымы новаствораных дзяржаў у адносінах до слова проявляють певную варіантність. От абсолютної заборони до абсолютної абияковості, що об'єктивне не менше зло, бо зневажений боский дар слова перетворяє його у пустий недоречний гук. У таких варунках навіть не просто визначить, що лепей. Переслід за слово правди чи демонстративна погарда до його. В умовах тоталітаризму одобране право на свободне слово найбільше закранає інтереси тих, чиєю професією з'являється менавіта слово. Насамреч, що вони можуть, наступаючи на горло власної пісні, хіба не зважаючи ні на що, сказати і загинути? Зрозуміло, ахвярність – важкий аргумент навіть у сперечці з Господом Богом, але який ж винік того аргументу? У тоталітарних режимах виніком кожного протесту з'являється одно – узмацнення того режиму, поширення масштабу репресій, повеличення кількості нових погибелів, прямих чи посродкованих. Тоді що ж застається? Говорить тихо, незрозуміло, алегорично? Чи може зусім мовчать, тільки думать? Сапраўды, навошта свобода слова, калі Богом без усялякай ризики даравана чалавеку свобода думки? Сказанае не гіпербала, не метафара, але сутнасць духовнае крызы, з якой не можа выбрацца сучасная цывілізацыя. Для чалавека іншадумца па-ранейшаму злабадзённая дылема сказаць ці змаўчаць, праклятая праблема экзістэнцыяльнага выбару з усім шматзначным комплексам яе наступстваў, ад поўнай глухаты да рызыкі ўласнаю воляй. Ва умовах штодзень мацнеючай дыктатуры свабоднае слова, сказанае безаглядна і шчыра, атаясамляецца з дзяржаўным злачынствам. Высокаарганізаваная ахоўная сістэма заўжды напагатове